Străinul din Galileea.
Vă spun iarăși bun venit la emisiunea Străinul din Galileea. Uneori, cuvintele lui Dumnezeu par străine pentru noi, dar încet, încet le deschidem, le analizăm, privim la ele și ni le însușim. Spun iarăși bun venit profesorului Lucian Cristescu. Aș vrea să continuăm discuția de data trecută, pentru că nu ne-a ajuns timpul, și să vorbim despre chemarea lui Levi Matei. Aș vrea să citesc pasajul din Evanghelia după Marcu, de la capitolul 2, începând cu versetul 13. Iisus a ieșit iarăși la mare. Toată mulțimea venea la el și îl învăța pe toți. Când trecea pe acolo, a văzut pe Levi, fiul lui Alfeu, șezând la vamă și i-a zis: vino după mine. Levi s-a sculat și a mers după el. Pe când ședea Iisus la masă în casa lui Levi, mulți vame și păcătoși au șezut și ei la masă cu el și cu ucenicii lui, căci erau mulți care mergeau de obicei după el. Cărturarii și fariseii, când l-au văzut mâncând cu vame și cu păcătoși, au zis ucenicilor lui: de ce mănâncă el și bea cu vame și cu păcătoși? Iisus, când a auzit lucrul acesta, le-a zis: nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăință nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Permiteți-mi, domnule profesor, să citesc și din Evanghelia după Matei, pentru că este un verset care mi se pare foarte interesant, ca o continuare a relatării din Marcu. Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Duceți-vă de învățați ce înseamnă milă voiesc, nu jertfă, căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Domnule profesor, aș vrea să vă întreb ceva pentru început. Văzând diferența aceasta dintre cei sfinți și cei păcătoși, de ce creează religia oameni răi?
Nu de mult am ascultat și a trebuit să traduc prezentarea unui vorbitor de talie, Windley Phipps, care a vizitat țara noastră, un negru, un om convertit, pocăit. Și m-a impresionat faptul că, în mod insistent, de două ori, în două predici, a reluat aceeași idee. Oameni religioși, răi, răzbunători,
criticoși, vârfitori,
arțăgoși. Cuvântul ăsta e chiar așa, te zgârie, arțăgoși. Geloși, invidioși.
Respingători.
Exact. Întrebarea este, e adâncă întrebarea la care te-ai gândit, de ce religia creează această categorie nesuferită de oameni? În cazul nostru, cei mai reprezentativi aici erau cărturarii și fariseii.
Cei mai studioși.
Cei care aveau toată cunoștința. Și hai să discutăm puțin ce. Când eram copil, am fost la școală. Pe mine părinții m-au dat cu 6 ani. Atunci regula era standard, n-aveai voie mai devreme de 7 ani. Dar tata a făcut ce a făcut cu doctorii și m-au făcut eligibil pentru școală și m-au trimis. Eu eram cu un cap mai mic, sau jumătate de cap mai mic decât ceilalți, că eram 6 ani, erau 7 ani, 7 ani jumate. Avantajul pe care îl aveau ei era legitimarea lor de a-mi da picioare în spate. Am avut complexe multe ca și copil, tocmai pentru că tot timpul am mers cu un pas în urma celorlalți și ei cu picioarele în spatele meu. Când ești într-un cerc și sunt unii oameni mai citiți decât tine, dacă este și o persoană care, cum să spun, e conștientă de această superioritate, te va face să te simți umilit. Sunt chiar persoane care își arată calitățile negând pe alții. Tu spui ceva, a, nu, Și într-adevăr, scoate din gura lui, știu, niște sentințe care te umilesc.
Da.
Dovedește că știe. Și cum se întâmplă că avantajul, nu? Informația, statutul superior social, moștenirea culturală,
timpul petrecut în mediul religios,
automat calificarea ta ca om religios, toate creează un motiv, un pretext de a te înălța și de a lovi pe oameni. Răspunsul stă în natura coruptă a omului. Omul prin natura lui este stricat. Biblia o spune, în păcate m-a zămislit mama mea. Și dacă citești Roman capitolul 1 și 2, spune, nu este niciun om care să facă binele, niciunul măcar. Ieremia capitolul 13 cu versetul 23 spune, poate un etiopian să schimbă pielea, poate un pardor să schimbe petele, cum ați putea să faceți binele voi care sunteți
deprinși
să faceți răul? Deci noi suntem răi prin natura noastră. Nu că am fost creați răi. Ne-am fost creați după chipul lui Dumnezeu.
Ne-am pervertit în urmă.
Dar păcatul este un virus. Când vorbim despre virus, noi știm prin ce se deosebește virusul biologic și se aseamănă cu virusul informatic. Virusul nu poate trăi, adică nu se poate reproduce, decât când intră într-o celulă mamă. Fură din resursele de ADN, fură din aminoacizi și se reproduce în celulă. Deci el nu are capacitate, este un semi-organism. Am putea spune, virusul e un semi-organism. Și ca să devină organism de plin, el depinde de parazitarea, de căpușarea unor alte organisme complete. Virusul, păcatul, a intrat în organism. Și el este în mine. Gândul meu, simțămintele mele, chiar faptele mele bune, sunt toate marcate de mirosul ăsta scârbos, hainele în Isaia 61 cu 10, dacă nu mă șel, sau 14, spune, faptele voastre bune sunt ca o
cârpă murdară.
Cârpă îmbibată cu sânge și mizerie. Adică ce nu se poate spune. Vă dați seama, tot ce fac, gândurile mele, sunt toate compromise, sunt virusate. E asemănător cu acea maladie numită sindromul Down. Sindromul Down este pervertirea cromozomului 22. De exemplu, din suma cromozomilor umane. Și, sau 21. Cine vrea, îl găsește în enciclopedii. Cert este că această deficiență cromozomială se întâlnește în toate celulele. Eu sunt din părul, firul de păr și până la unghia de la picior, sunt pervertit. Un băiat, un copil, sindrom Down, nu poate să fie recuperat, că ar trebui să-i scos toate celulele, să-i bagi alte celule. Îți dai seama. Ei, ăsta sunt eu. Eu sunt afectat de păcat. Sunt păcătos. Iar în ce constă păcatul? Și aici ce? Partea a doua. Partea întâi, eu sunt păcătos. Partea a doua. În ce constă păcatul? Păcatul constă în ceea ce se numește egoism. Ego. Ego. Când s-a produs perversiunea, pervertirea lui Lucifer în cer, dacă citești Isaia, capitolul 14, cu versetul 12, 13, 14, și că eu mă voi sui, eu mă voi înzea, eu voi fi mai bine, eu voi ședea pe capul lui, eu voi fi ca Dumnezeu, eu. Iar egoismul se manifestă prin, ce am citit acolo, înălțare. Prin dorința de a epata, de a fi eu mai presus, de a mă înălța. Și remarcabil este că atunci când vine un element de valoare pe structura egoistă, o cunoștință, o distincție, răutatea firii mele o transformă într-un motiv, într-o trambulină de a lovi pe alții. Ori de câte ori un om firesc, un om netransformat de Duhul lui Dumnezeu, devine mai bogat, mai îi se dă putere. Povestea cineva că era în închisoare în epoca anii 67-68, pe atunci, mi-a povestit el însumi. Și În închisoare era la Gherla, dacă nu mă șer, sau la Sighet închis, aveau nevoie de gardieni și veneau băieți de la țară. Băieți care au avut grijă de o vacă, de un cal, oameni care au iubit natura, care au mânghiat miei. Și îți mai a venit un băiat din ăsta, îl chema Mitică, Dumitru. Și l-au îmbrăcat în haină de gardian și spune că în primele două săptămâni deschizea vizeta și se uita, bă, zice țăranul, auzi, tu pe nu ce ești aici? Auleu, câți ani? Vai, săracul de tine. Și trecea din celulă în celulă și discuta cu deținuții. În trei săptămâni a devenit fiară.
Da.
Pentru că i s-a dat puterea. Și când a descoperit care putere, omul ăla milos, natural, țăranul, primitivul bun al lui Jean-Jacques Rousseau, primitivul nevinovat, naivul, știi? A devenit o fiară, pentru că puterea strică. Și sunt atâția oameni. Eu i-am văzut în viață, că acum am și eu câțiva zeci de ani buni petrecuți pe Terra. Să dea Dumnezeu cum vrea el. Și am văzut oameni care până într-un punct erau așa de buni și amicali și când au fost, s-au văzut sus, deodată s-a ridicat în ei fiara. Pentru că firea mea pământească, a mea, nu trebuie să vorbesc despre alții. Toți suntem la fel de vulnerabili. Nu judecăm. Ne uităm destul să ne uităm în oglindă. Răutatea din mine prinde ocazie. Ce este religia? Ce este informația, cunoștința religioasă? Nu este altceva decât cea mai înaltă distincție. Banul o are și hoțul. Îl are și hoțul. Distincția culturii e mare. Dar să fii om sfânt, om religios, să îți spună ție sfinția ta. A? Sfinția mea.
Fericitule.
Da, și deodată eu mă simt pe structura mea firească Superman. Și eu fiind Superman, vreau să trăiesc între semizei, nu între țărani care miros, a grajd, a băutură. Și deodată firea pământească plus religie egal monstru. Niciunul nu va fi atât de monstru ca omul religios firesc. Dacă este omul vameș firesc, nu va fi un om care la creștină e egal cu toți și va dea să... Na, și trage și tu o dușcă. Adică va fi egal cu toți păcătoșii. Sigur, superior. Dar sfântul firesc este cea mai deformată, cea mai diformă înfățișarea monstrului uman.
Am și... intrat și eu, scuzați-mă.
Te rog. Nu.
Am intrat pe anumite site-uri atee și... Cei care postează acolo chiar lovesc în acest lucru și îmi dau seama că totuși ateii nu-s deranjați neapărat de ideea de Dumnezeu, cât de ideea de oameni ai lui Dumnezeu care nu seamănă cu Dumnezeu. Cred că asta i-a îndepărtat. Uitați ce se întâmplă și acum cu reacția românilor față de ce s-a întâmplat la Colectiv, la acel club. Ce treabă are un incendiu cu biserica? Dar oamenii au făcut o legătură. Oamenii nu sunt împotriva bisericii, nu sunt împotriva lui Hristos, sunt sigur de lucrul acesta, ci sunt sigur de cei care spun că sunt copiii lui, că sunt reprezentanții lui, dar nu sunt.
Într-adevăr, și dacă există un argument pe care Richard Dawkins, marele
evanghelist,
evanghelist al diavolului, al ateismului, al tăgăduirii lui Dumnezeu, da. Dacă acest militant se agață de ceva, demonstrează și, din păcate, istoria îi oferă suficient bagaj, demonstrează că blestemul civilizației umane a fost creștinismul și are un serial pe care l-a produs, un serial TV, foarte virulent și foarte convingător, pentru că arată, într-adevăr, Inchiziția. E destul să vorbim despre Torquemada, 1492, exact anul când Columb descoperă America, el aprinde rugurile în Spania. Au murit, se estimează, sute de mii, unii spun până la 300 de mii arși pe rug, chinuiți. Am fost în Madrid, unde și, sau în Toledo, unde probabil și tu ai fost să vezi
Muzeul Torturii.
Torturii, da. incredibil, instrumentele de tortură ale Inchiziției. Și erau creștinii cei mai buni. Erau oamenii calificați, teologi, doctor în teologie, nu oarecare. Deci, îți dai seama, aceste argumente le flutură sub nasul lumii acești atei, pentru că și în timpul lui Hristos și de atunci până astăzi, dacă pe firea pământească, egoistă, rea, mândră, vanitoasă, adaugi coroana religiozității, găsești față de monstru. Eu cred că singura ipostază a religiei este blând și smerit cu inima. Cum spunea, interesant lucru, nu știu dacă o să ajungem să vorbim despre asta, nu vreau să anticipez, pentru că este în Evanghelia după Matei, capitolul 11, versetul 29, 28, 29. El spune așa, luați jucul meu și învățați de la mine, căci eu sunt, învățați de la mine două lucruri doar, blând și smerit. Nu dezvolt ideea, pentru că o las la timpul acela, dar gândește-te tu, dacă eu aș fi un religios blând, blând este, însemnează deschis față de oameni, față de cei care mă zgârie, deci blând și smerit, cât aș câștiga? Și vreau să spun că sunt încântat, sunt încurajat să văd persoane blânde și smerite cu inima, care n-au chiar toată cunoștința Scripturii, care sunt fie altfel de creștini decât mine, dar sunt copiii lui Dumnezeu și asta mă recompensează. Uite, Dumnezeu a lucrat cu el. Se spune foarte clar, mântuirea nu este condiționată de corectitudinea doctrinală. Repet, mântuirea nu este condiționată de corectitudinea doctrinală, ci de atitudinea inimii, de modul în care inima mea este transformată după chipul lui, în care e blândă și smerită.
Am o întrebare.
Te rog.
Am întâlnit și eu persoane care nu sunt, poate nici creștine, dar sunt mai creștine decât creștinii, prin felul în care se comportă, vorbesc. Chiar este nevoie de religie?
Depinde ce numești religie. Foarte bună întrebare. Ce numești religie? Dacă numim religia o sumă de dogme și atât, atunci este, vorba lui Creangă, cumplit meșteșug de tâmpenie. El vorbea de gramatică. De gramatică. Da. Dacă religia este o sumă de dogme, de ritualuri, atunci este o povară, este ceva care n-are de-a face cu mine. Dacă religia însemnează în primul rând o axă, un miez, nu? Nuca, coajă și nuca, miezul. Degeaba am cojile, sunt bune doar de foc și fac treabă, sau de ceai.
Să stai pe el în genunchi.
Asta. Dar miezul, ei, dacă religia începe cu miezul, care însemnează relația cu Hristos sau credința, atunci sigur că și nuca, coaja, are sens, are utilitate. Spunea cineva, amintesc un om cu impact în lumea aceasta, spunea el că nu vreau religie, vreau credință. Făcea distinția între coaja nucii și miezul bun, gustos, dulce al nucii. Dar dacă am credință autentică, mai devreme sau mai târziu, atenție, voi înțelege și utilitatea acelor doctrine, nu-i zic dogme, îi zic doctrine care ies din nucă, din miez, ies din necesitatea miezului. Pentru că fiecare doctrină care constituie armura exterioară a credinței este o exprimare a dragostei lui Dumnezeu, a caracterului său, a unor elemente atât de utile pentru ca viața mea să se asemene cu Hristos. Eu sunt convins că pot să fie nucă fără miez, foarte bună, dar e expusă râncezelii, expusă viermilor, molilor.
Sună gol.
Asta este. Chiar dacă sunt unii oameni cu toată inima, dar care n-au informația, sunt sigur că sau nu vor avea și n-au ocazia să afle, Dar dacă ar avea ocazia, sunt sigur că se vor bucura de armura, de doctrinele pe care Scriptura le are. Și eu cred că doctrinele sunt foarte importante. Nu pentru mântuire. Adică cum? Încă o dată zic, mântuirea nu e condiționată de corectitudinea doctrinală, ci atitudinea inimii determină mântuirea sau nu. Dar noi, ca și creștini, suntem numiți de Scriptură, voi sunteți martorii mei. Zice și Iisus în Fapte, capitolul 1, zice și în Isaia, voi, 42, voi sunteți martorii mei, voi și robul meu pe care l-am zis Iisus. Ce înseamnă martori? Păi uite ce e. Noi suntem chemați într-un proces. Martorii vin la proces. Diavolul l-a acuzat pe Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, nu vreau să mă apăr, să vină martorii. Și vin martorii, eu, tu, el, să dea dreptate lui Dumnezeu. Că el este stăpânul. De unde știi? Păi sabatul este semnul autorității lui și eu țin sabatul nu ca să mă mântui, că nu sabatul mă mântui în vecii vecilor, ci ca să eu, om mântuit, să dau dovadă, să-i dau dreptate lui Dumnezeu că el este stăpânul și nu diavolul. Eu recunosc, el este sabatul e semnul că el e creatorul meu, mântuitorul meu și eu vreau să țin cu el. Port această insignă, insigna nu are nicio valoare în sine. Insigna este doar
un simbol,
simbol și o confirmare a unei apartenențe. Am mai spus, poate, dar mai zic o dată. La liceu am avut un coleg. Eram în clasa 8, atunci începea liceul. Am terminat 7 clase de general și în 8 am fost la liceu. Și îl chema Florian. Un băiat înalt, subțire, cam ofticos, așa, adică tuberculos de structură. Era cam înăltut și slab. Și el avea o masă, am stat la internat în primele luni, în cameră cu el. Și el avea masa lângă patul lui și avea un teanc, uite așa, de foi cartonate, diplome. Și se zicea și scria, se acordă diplomă premiul întâi pentru box. Și zicea box și numele lui pune acolo pentru haltere. Și avea tot peretele. Îl înfățișea pe el mare, mahăr, mare, luptător și tot ce vrei. Și era atât de subțire că oricine dacă se lega de el, se retrăgea. Ei, insigna n-are valoare în sine. Are valoare dacă este dublată de realitate. Ăsta e un simbol și în spatele simbolului e realitatea. Cam așa este și cu sabatul sau cu toate doctrinele. Ele sunt foarte importante în marea luptă, în rolul meu de martor. Eu nu țin sâmbata ca să fiu mântuit. Eu recunosc pe Dumnezeu ca creator și aleg să trec de partea lui și să-i dau dreptate că el e stăpânul și să mă disociez de diavolul și de acuzele lui vis-a-vis de Dumnezeu. Cum e sabatul, sunt și celelalte doctrine, starea morților,
botezul,
convertirea, etc., etc.
Domnule profesor, aș vrea să nu o sărim peste un lucru care mie mi-atrage atenția aici în pasajul din Marcu. Și cred că ridică multe întrebări pentru creștini. Spune că atunci când au venit vameșii și ceilalți păcătoși să mănânce împreună cu Iisus, Iisus a fost acuzat de către farisei și cărturari că stă la masă cu ei. Se spune aici că întrebarea a fost următoarea, de ce mănâncă el și bea cu vameșii și cu păcătoșii? Cred că partea cu mâncarea nu este o problemă. Vreau să vă întreb aici cu băutura. Mulți creștini cred că Iisus a folosit alcool. Aveți un răspuns pentru lucrul acesta? Mai ales că aici chiar scrie că bea cu vameșii și cu păcătoșii. Credeți că a fost alcool acolo sau nu? De dragul lor o fi băut?
Da. Nu există un răspuns direct, doar unul indirect. Și am să fac apel la acest răspuns indirect. Ca să întăresc întrebarea care mi s-a ridicat la fileu, este că în Evanghelia după Ioan, capitolul 2, la nunta din Cana Galilei, Iisus transformă apa în vin. Păi da, ce-i vinul? Ce-i vinul? Pentru noi care ne-am obișnuit să vedem sticla de băutură roșie sau galbenă pe care scrie vin, alcool sau vin, mă rog, din Odobești, Cotnar sau ce este, ne învățat să înțelegem că vinul este doar vin alcoolic, adică mustul strucurilor fermentat alcoolic. Dacă mergi în Dobrogea și te invită un creștin la masă care nu folosește, ți-aduce vin și îți întreb ce fel de vin e și ce e vin tăiat. Păi există vin alcoolic? Da, vin este rodul viței. Remarcabil este că vin nu însemnează în limba greacă și în ebraică, nu însemnează doar vin alcool. După cum vin însemnează două lucruri, ciuperci, nu însemnează doar ciuperci comestibile, ci și ciuperci necomestibile. Spunea cineva foarte interesant că dacă citești în ziar familia Protopopescu a murit otrăvită de ciuperci și pe pagina următoare cumpărați ciuperci de la ferma cutare, tu mintea ta automat ai făcut distinția între ciuperci otrăvitoare și comestibile. De ce nu facem această distinție la cuvântul vin? Ca să vă dau un argument, chiar în capitolul 2 din Marcu, acum fac apel la limba greacă. Marcu, tot 2, cu versetul 22. Anticipez, dar o să mai discutăm, probabil, mai pe larg. Nimeni nu pune vin nou în burdu. Hopa, stai puțin. Ce e vin nou? În burdufuri vechi, astfel vinul cel nou sparge burdufurile și vinul se... Cum adică? Ce e vin nou? Păi vin.
Vinul vechi e mai bun.
Nu, ce înseamnă vin nou? Vin nou.
Care ce-l făcut atunci?
Proaspăt, nefermentat, care fermentând sparge burdufurile. Deci vinul nefermentat, adică mustul. Noi zicem must. Dar Scriptura folosește termenul oinos, neos, vin nou, sau oinos. Am să vă citesc cum scrie versetul 22. Și nimeni nu pune oinos, neos în burdufuri paleos, căci oinos nu mai spune cel nou. Doar aici, în română, spune cel nou. Oinos sparge burdufurile și oinos se varsă, iar burdufurile se prăpădesc. Căci oinos e pus în burdufuri neos. Interesant, Scriptura folosește cuvântul grecesc de vin, oinos, bivalent. Poate să însemne oinos, neos, vin nou, adică must de struguri.
Ca și în română.
Ca și în Dobrogea. Vin tăiat sau vin nefermentat sau... Bun. De unde mai știu? Aceasta este o chestiune lingvistică. Eu știu ceva. Merg la Vechiul Testament care este inspirat de Dumnezeu. Și găsesc în Proverbe cel puțin două pasaje sau trei care vorbesc nu te îmbăta de vin, nu bea. Vai de cel ce merge să bea. Să ia paharul, nu zice paharele, un singur pahar. Că dacă bei un pahar, te faci
e de ajuns.
Matol, știi? Dar să citesc un alt text foarte frumos din Hagai. Nu Hagai. Habacuc. O secundă. Deschid în Vechiul Testament. Este aici imediat. Habacuc, capitolul 2 cu 15. Vreți să îl citesc eu ca să
cine
nu...
Cine e noastră?
Vai de cel ce dă aproape lui său să bea, vai de tine care îi torni băutură spumoasă și lamețești ca să-i vezi goliciunea. Mântuitorul Dumnezeu a inspirat acest cuvânt. Hristos e cuvântul. La început era cuvântul și cuvântul s-a făcut trup. Cuvântul ăsta este absolut corespondent, se suprapune perfect cu cuvântul Scripturii. Cuvântul Iisus cu cuvântul Scripturii. El care a spus vai de cel ce da propriului său să bea vin sau băutură amețitoare. Putea el la nunta din Cana el să dea, să încalce principiul și să dea oamenilor să bea băutură, să-i amețească?
Eu vă înțeleg, dar există totuși versete în Scriptură care vorbesc despre lucrul acesta. Dați băuturi, dar celui ce piere. Foarte frumos. Zice, dați, aici zice, vai de cel ce dă. Nu cumva se contrazice Scriptura?
E foarte bună întrebarea. Dați băuturi, dar este în ultimele pasaje, ultimele capitole din Proverbe, cuvântul lui Lemuel și așa mai departe, a lui Iache către Lemuel, nu distrug
da,
acum.
Dar sunt în Scriptură.
Unde spune, numai puțin, discut și acest lucru, unde spune dați celui fără speranță, celui care moare, măcar să nu mai știe de el. Este nu o, o încurajare, ci este o îngăduință pentru anumite categorie care nu are nicio nădejde, celui ce pierde.
O eutanasie, așa.
Auzi, când Mântuitorul era pe cruce și suferea, au îmbibat niște oțet cu smirnă, un fel de anestezie, să-i dați să nu mai știe de el. E milă, e un gest de milă, nu este o poruncă, ci este o îngăduință, un act de milostivire față de unul care se zbate în, în dureri. Dați-i lui. Dar tu ești care mor, noi fii lui Dumnezeu, oamenii vieții, da, nu se poate. Și interesant este, ca să-l amețești, să vezi goliciunea. Un strop de alcool are putere să-ți ia judecata bună și prostiile încep să curgă din gura ta și în ochii tăi să soarbă, știu, duduile din jur. Adică îți dai seama, murdăria, firea pământească iese la suprafață. Putea oare Iisus? Și apropo de faptul că în Biblie se spune că oamenii au băut vin în vechime. De acord. Dar de ce nu iei tu, creștin, care aperi vinul cu cei vechi, de ce nu iei și țiitoarele, că în vechime au avut țiitoare? Au avut robi. De ce nu iei robi? Au avut săbii, deci arme. De ce judecăm subiectul vin extracultural, adică ca o chestiune de principiu, și nu cultural, cum sunt toate celelalte? De ce facem această distinție doar ca să avem un alibi să mai tragem la măsea?
Chiar săptămâna aceasta am citit pe Facebook un comentariu la cineva, spunea, măi, voi vorbiți despre vinul acesta tăiat, dar în vremea respectivă nu aveau frigidere să-l țină, nu aveau posibilități de a-l menține nefermentat.
Ba da, aici e surpriza. Există în documentele romane, din timpul iudeii, deci subliniez, nu din timpul Imperiului, ci din timpul Republicii, a consulilor și a... Există documente despre vinum passum. Ce era vinum passum? Era un fel de gelatină extrasă din boabele aproape stafidite, din boabele de sucuri stafidite, ciorchinele care le lăsau la soare până...
Deshidratate.
Nu de tot. Erau marmeladă, gem. Luau acești struguri, dădeau prin procesul de pasare, nu, o sită, și dai cu un ciocan de lemn sau cu un cilindru și storci afară toată marmelada aceea. Le băgau în amfore, le sigilau, iar când vreau vin, scoteau de acolo, amestecau cu apă, păi nu, este principiul din concentrate, suc din concentrate. Le faci mai întâi ce trebuie, după aceea le amesteci cu apa, le rehidratezi și ai vin. Iată că vinul în pasum era.
Și astăzi am întâlnit procedeul acesta în Murfatlar. Există o firmă care face treaba asta, pune niște substanțe, nu știu să vă zic acum, dar o să mă interesez, în vin, el se separă, apa curge, știam asta de la o firmă evrească ce importă struguri din Dobrogea. Dau drumul la apă și în câteva containere au vin pentru... Au zis, apă avem și în Israel, nu trebuie să o cărăm acolo.
Foarte interesant. Vezi, lipsa de cultură și dorința de a-ți justifica o anumită poziție, te face să crezi că ești imbatabil, că uite, nu puteau, nu aveau frigidere. Uite că aveau vinul în pasum. Și iudeii foloseau în acte ceremoniale acest tip de vin. Bine, mai erau și Israelul, vreau să subliniez, poporul Israel a avut multe privilegii, dar nu a fost și nu e pentru noi astăzi un model sub unele aspecte. Pentru că ei, țitoare, ei vin, băuturi,
război,
sclavie. Deci aveau o anumită configurație determinată cultural și noi nu putem să ne referim la modelul vechi testamentar ca fiind un model actual. Sunt principii și sunt elemente culturale. Elementele culturale nu le poți lua și nu le poți gratifica sau, nu-i bine zis, a le da o grad sau putere de principiu. Principiile sunt principii. Vai de cel ce dă aproapelui său să bea, vai de tine care-i torn băutură spumoasă ca să-l amețești. E cuvântul pe care l-a spus inspirația divină Hristos, pe care el, sub nicio formă, nu l-a călcat. Iar atunci când ne întoarcem la masa dată de Levi Matei, atunci când el mănâncă și bea, oare ce bea? Dacă ar fi spus vin, poate că păcătoșii ăia sunt siguri că beau vin. În timpul Domnului Hristos și în timpul apostolilor, ucenicii beau vin, alcool. De aceea spune Pavel, episcopul, să nu fie băutor de vin. Acolo zic, ci că de vin mult.
Mult. Nu.
Oinopotes este expresia grecească, care însemnează băutor, nu neapărat de polus, de mult vin, ci oinopotes, care se traduce unul care îi place să bea vin. Știi? Și specifică să nu fie bărbatul, să fie bărbatul unei singure neveste, pentru că între ucenici erau poligami.
Da.
Și asta pentru că erau într-un context cultural în care se bea alcool, aveau mai multe neveste, aveau sclavi, aveau arme și așa mai departe. Deci, haideți să citim Biblia separând elementele culturale de cele principiale.
Probabil că au mâncat și au băut, se referă la un meniu complet, nu
da,
neapărat
un meniu
la...
interesant. Într-adevăr, au mâncat și au băut. Faptul că a mâncat împreună n-are distinția de sărbătoare. Dar a bea împreună puteau să fie sucuri de fructe, că spune lui Timotei să mai bei puțin vin.
Din pricina
deselor tale îmbolnăvirii, scria Pavel, să nu crezi că îi recomandă alcoolul care afectează stomacul. Mm-hmm. Sunt oameni care din cauza băuturii au ulceri. Au avut. Nu, alcoolul spune, un strop de alcool îl pui undeva unde te-ai rănit. De ce? Pentru că alcoolul omoară celulele, adică omoară celulele microbiene, dar omoară și celulele tale, de-aia te ustură. Păi îți dai seama ce face alcoolul în stomac. Iar atunci când spune... Când îi spune Pavel lui Timotei să bei vin, se referă clar la sucul de fructe care e tonifiant, care este, dacă vrei, medicament.
Da. Îmi place că ați atras atenția asupra lui Iisus Hristos ca fiind cel care dă, cum să zic, imaginea de ansamblu și a acestei mese și asupra întâlnirii respective. Eu sunt sigur că el, care este puritatea întruchipată, nu și-ar fi permis să facă
să
lucrurile
miroasa
acestea.
Miroasa țuică.
Da. Aș mai avea o întrebare referitoare la pasajul care nu se găsește aici în Marcu, ci în cel paralel din Matei. Spune aici că Mântuitorul le-a zis, duceți-vă de învățați, le spune a cărturarilor și fariseilor, duceți-vă și învățați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă, căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Vorbind despre conceptul acesta de jertfă, îmi dau seama că Mântuitorul se referă aici și la ceremonii și la religia ca parte vizibilă. Credeți că mila poate să fie o recomandare completă pentru ceruri sau Mântuitorul desființează complet jertfa, sacrificiul? Mai este nevoie de partea aceasta dureroasă a religiei?
Aș dori să construiesc răspunsul la întrebarea ta pornind și de la versetul 12, dacă îmi dai voie.
Sigur.
Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Când discutăm despre bolnav, vedem un om care nu este în condiție de normalitate. Are febră, se clatină, ochii roșii, stare de vomă, amețel, leșin, durere, strigăte. Pentru noi un om bolnav este o urgență. Nina, nu, salvarea. Un om bolnav este un om în nevoie. Sunt două aspecte aici, în acest calup, versetul 12 și 13 din Matei 9. În primul rând, un om bolnav este o condiție care cere intervenție promptă. Și sunt cazuri disperate. Sunt cazuri, chiar mă gândesc acum, un subiect la care ne-am rugat și azi de dimineață, oameni care se află între viață și moarte. Și la căpătâiul lor stă doctorul zi și noapte. Și oricând e nevoie de intervenție, mă gândesc la un caz care baie în comă, baie conștient, iar cade în comă o pancreatită acută îngrozitoare. De ce a ajuns bolnav? Asta este a doua întrebare. Prima e... Păi de ce? Doctorii spun, a mâncat fără minte, iar și-a crescut trigliceridele nebun, n-a ținut cont, să trece. Merită să moară, corect?
Corect.
Judecata poate să emită sentință. De ce s-a îmbolnăvit de gripă? Nu s-a spălat pe mâini, nu s-a îmbrăcat cum trebuie, nu a avut grijă de... E vinovat. Omul este responsabil în cele mai multe cazuri și poartă pe lângă boală și o vină. O vină. Acum, Mântuitorul vorbește despre două aspecte. Bolnavul are trebuință de doctor și bolnavul poate să fie judecat, să fie jertfit, să fie... Nu jertfa neapărat religioasă, ai alt aspect. Emit o sentință sau nu emit sentința asupra bolnavului? E de vină că s-a îmbolnăvit. E de vină că se neacă. E de vină că se îngrașe și face, stop accident vascular sau probleme cardiace. E de vină, el, stilul de viață. Interesant este că cu bolnavul nu merge pe judecată. Condiția în sine a bolnavului devine prioritate, iar motivele, niciun motiv nu-i se adresează bolnavului. De ce ai mâncat? Să zică doctorul. Nu. Și ăla... De ce ai mâncat? Spune-mi. N-ai știut? Vorbește. Adică este ceva
cu totul
străin. N-are sens. Ori, când Mântuitorul zice milă voiesc, nu jertfă, se referă la modul în care judecau fariseii, cauza vinovată care conduce la decăderea în păcat. Și adevărat, o prostituată, un hoț, un tâlhar, un desfrânat. Păi, dacă ai ajuns aici, răspunzi. Și adevărul este că vom fi judecați în ziua aceea, dacă nu ne-am ascuns în Hristos, dacă n-am cerut sângele Lui, vom fi judecați pentru faptele noastre. Pentru că noi răspundem, purtăm răspunderea pentru ce am făcut noi. Planul de mântuire însă nu operează cu criterii de judecată. Meriți sau nu meriți. Planul de mântuire merge exclusiv pe milă. Pentru că Mântuitorul a venit să salveze oamenii. Nu a venit să-i judece, să-i încartiruiască, să-i categorizeze în diferite sertare. Ești păcătos, ești primit. Ești foarte păcătos, ești și mai primit. Ești îngrozor de păcătos, ești urgență. Și lucrul acesta trebuie subliniat. Hristos face distinția între nevoia omului și vina lui. Pentru vina a murit, iar pentru nevoie vine ca să vindece. Și nu este alt mântuitor decât el.
Da. Mulțumim. Vreau să vă întreb ceva, dar continuați, dacă era tot pe tema aceasta. Ultima întrebare.
Întreabă-mă și următoarea.
Da, întrebarea mea este legată de un cuvânt care se găsește aici în Evanghelia după Matei. Spune, n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Cumva cuvântul acesta, pocăință, pocăit, sună ciudat în urechile unor oameni. Puteți să ne spuneți în câteva cuvinte Ce înseamnă această pocăință și de ce a ajuns în limba română sau în contextul nostru un cuvânt negativ?
Cuvântul pocăință e de origine slavon. E din pacaite, pocăiți-vă. Și asta însemnează căință, de fapt, părere de rău. Cuvântul pocăință a ajuns să fie batjocorit din cauza disprețului arătat de bisericile tradiționale, instituționalizate.
Istorice.
Istorice, care disprețuiau minoritățile reformatoare, acele offshoot-uri, acele, știu, grupări care se desprindeau de trupul masiv ritualist al bisericii, ca să le vorbească despre principalul obiectiv al
religiei,
și anume să ne schimbăm, să ne pocăim. În limba greacă, deci datorită acestei folosiri peiorative, oamenii au pocăință, pocăială, știi, e o altă cu sonorități deranjante. În limba greacă există două cuvinte echivalente pentru pocăință. Se numește metanoia, care se referă la schimbarea felului de gândire, un alt soft. Când softul meu este virusat, trebuie șters, ras tot și un alt soft să dirigeze gândirea, logica, discernământul. Este o înnoire a minții. Pavel spune să vă noiți, să vă schimbați prin înnoirea minții. Omul cel nou, vezi Efeseni, capitolul 4. Iar un al doilea cuvânt pe care îl găsim în Evanghelie, în Noul Testamentul Evanghelilor, zice că ce a venit Ioan și vame și desfinatele au hudat, dar voi nu v-ați căit. Acolo se numește metamelomai, metamelete, metamelomai, care înseamnă nu schimbarea minții, ci schimbarea atitudinii inimii. Una se referă la rațiune, alta la emoții. Și interesant lucru că o pocăință completă nu-i doar a minții. Am asistat la o serie de evangelizări sau multiple evangelizări și mi-am dat seama că unele proiecte, unele programe merg doar pe clarificarea mentală, ce e porunca, ce este sanctuarul, ce este păcatul, ce e, și am înțeles. Sunt promovat că știu tot, dar inima mea e tot rea. Schimbarea minții include sau trebuie să fie acompaniată de schimbarea inimii. Metamelomai este transformarea emoțiilor. Știi că emoțiile sunt factorul care ia decizii, care conduce la decizii?
Da.
Emotus, motere. Mă scoate în mișcare. Nu mintea, ci că trag din țigară și că știu că e rea. Știința, faptul că știu că țigara e ucigătoare, nu mă împiedică dacă inima nu e determinată să ia o decizie.
Da. Deci, sau am auzit lucrul acesta. De ce ești supărat pe el? Ce ți-a zis? Zice, nu mai ții minte ce mi-a zis, dar m-am simțit prost de tot.
M-a rănit, exact. Da. Deci, mila este, pe de-o parte, expresia dragostei pentru cel nenorocit și păcătos, pe care nu poate avea decât cineva care este schimbat cu mintea și cu inima, pocăit complet. Și e destul de rău, e destul de mare nenorocirea când lipsește această plenitudine, când sunt doar elemente emoționale, și nu vrea nicio informație. Am o cunoștință, i-am dat o carte despre starea omului moarte, foarte detaliată, cu texte biblice, mi-a dat-o înapoi și a spus, și o zi, ei, cum e? Mai e iatul, ei, cum să nu fie? Dar textele, nu, cum să nu fie? Nu concepe să renunți la ideea, păi, să ăla rău, să fie cu mine odată, nu se poate, lasă să sufere, iat cu el. Oameni care merg emoțional, nu și cu mintea, sau doar cu mintea și cu inima rea, e nevoie de o pocăință completă, de o atitudine de inimă schimbată. Și atunci se poate manifesta compasiunea pentru nenorocit care s-a îmbolnăvit din vina lui. Dar nu poți să n-ai decât compasiune. Aceasta este milă, nu jertfă.
Domnule profesor, mulțumim frumos pentru emisiunea de astăzi. Iată că am înțeles câteva lucruri extraordinare din pasajul acesta din Marcu și din Matei. Vă rog să vă aplecați în continuare asupra studiului Bibliei și să găsim esența, să găsim ceea ce este cel mai important, și anume Iisus Hristos, miezul, cel care este străin pentru unii, dar care pentru noi este din ce în ce mai apropiat și mai vizibil. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Până data viitoare, la revedere!